слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Які зміни очікують партію влади «Слуг народу»? Говоримо з новою очільницею партії, народною депутаткою Оленою Шуляк. Оце партія влади, вам воно як? Бентежно, приємно чи дещо так бюрократично по-старому?
Я думаю, що дуже відповідально, тому що до цієї посади не можна відноситись як до нагороди, чи як до якогось привілею. Це все ж таки величезна відповідальність, тому що попереду лише 2 роки і вже новий виборчий цикл, і потрібно підготуватися для того, щоб показати непогані результати.
І насправді трохи, якщо бути чесними, та, ну це, звісно, моє журналістське спостереження, але результати менш райдужні, ніж були 2 роки тому, тому що якщо дивитися, наприклад, на останні рейтинги Київського міжнародного інституту соціології, ми намагаємося користуватися тут такими рейтингами, які викликають довіру, то ми бачимо, що Європейська солідарність несподівано 17% має, і це на 2% 15% за рейтингом має «Слуга народу». Піднялася вище за вас. Це боляче чи це очікувано?
Ну, мені здається, що взагалі дивитись на рейтинги в період між виборами – це така трошки невдячна справа, тому що сьогодні один рейтинг, через місяць будуть інші показники в рейтингу, а коли будуть вибори, як ви самі кажете, що ніхто не очікував, да, які були рейтинги і які були результати виборів, коли «Слуга народу» йшла на парламентські вибори. Тому давайте дочекаємося вже безпосередньо, коли будуть вибори. Звичайно, на сьогодні ми слідкуємо за всіма рейтингами, і це для нас там певний стимул робити свою роботу краще, комунікувати зі своїми виборцями краще, відкривати партійні офіси і робити звіти місцевих депутатів і голів громад, як того вимагає закон, більш якісно. Тому для мене зараз ці рейтинги – це якраз стимул до роботи більше.
Все одно навколо рейтингів ще поговоримо, тому що тут є певні моменти. Ну, наприклад, пов'язано з тим, ви абсолютно слушно кажете, височезний рейтинг партії «Слуги народу» під час дострокових виборів, ну, ми ж розуміємо, що він був доволі ситуативний. Та? Тому що багато хто віддав за нову партію голоси, вони фактично віддали їх за Володимира Зеленського. Тепер ми розуміємо, що сама по собі, і отут перед вами, мені здається, виклик – сама по собі партія, без президента, що це за партія? Ну, ми й досі, здається, не до кінця розуміємо. Можливо, ви розумієте?
Так, ну ми ж з вами також чесно говоримо. Спочатку були вибори президента, правильно, потім були парламентські вибори, а вже потім почала розбудовуватись активно партія, тому що все одно і ідеологом, і лідером партії «Слуга народу» є і залишається, і буде Володимир Зеленський.
Так чи інакше, якщо знову ж таки повернутись до цих рейтингів чи до інших, ми бачимо, що з'являються певні так звані теж нові імена, «Слуга народу» новий. Ну, нова партія, як би там не було, що таке 2,5 роки, та ми розуміємо. Але з'являється...
Молода,
я згодна на це визначення. Але дивіться, з'являється Дмитро Разумков, раптом «Розумна політика». Майже 10%. Ми ж розуміємо, що таке «Розумна політика». Ніхто не знає, що таке «Розумна політика». Я журналістка. Не знаю. Але хто такий Дмитро Разумков, ми знаємо, та впізнаване прізвище для виборців. Раптом піднімається «Сила і честь Смішка» знову. Раптом піднімається впізнаване ім'я Володимира Гройсмана. І отут у вас виникає така історія, що чим відрізняється новий Володимир Зеленський, як лідер партії ви, але як людина, яка створювала фактично партію, та, наприклад, від того самого нового Дмитра Разумкова і так далі. Це дуже складно взагалі на цьому електоральному полі. Що ви з цим будете робити?
Ну, давайте хочу зробити невеличке уточнення стосовно того, що там зростають рейтинги Разумкова, Гройсмана, Смишко. Пам'ятаєте, ми вже бачили, коли зростали ці рейтинги, ми навіть бачили і давали там певні рейтингові агентства, що певні партії подолають оці 5% для проходження до парламенту. І ми потім не бачили ні партії, яка пов'язана зі Смишко в парламенті, ні партії, яка пов'язана з Гройсманом в парламенті. Ми не бачили навіть партію, яку пов'язана пов'язували з паном Гриценкою, там давали політологи там непогані шанси. Ну, тобто, яким чином в день виборів зреагує виборець, ну, там вже жодні рейтинги можуть там не підтвердити той чи інший тренд. Ну, це наше таке політичне життя. Стосовно того, наскільки там новий політик є Дмитро Разумков, і чи ці рейтинги – це рейтинги пов'язані з тим, що в нього там є певна впізнаваність, чи це пов'язано з чимось іншим, ну, мабуть, також важко сказати, але я думаю, що виборець, він точно розбереться, подивиться, проаналізує всю діяльність, і попереду там ще 2 роки, і навіть там нове створене міжфракційне об'єднання «Розумна політика», воно також працює в парламенті, і воно буде розповідати про ті законопроекти, які стануть ухваленими законами. Поки що, ну, немає чим хвалитися. Вже більше 2 місяців екс-спікер Дмитро Разумков працює як звичайний народний депутат. Він багато ходить на ефіри, робить там гучні заяви, але результат діяльності парламентаря – це ухвалені закони, які впливають безпосередньо на життя людей. Ну, поки що
я з вами згодна, та, але результат рейтингів – це гучні заяви.
Да. Да, і я думаю, що цей рейтинг, про який ви сьогодні говорите, він буде точно скоригований безпосередньо людьми, які там зараз дали там якусь там довіру Дмитру Разумкову.
Тоді вже, раз ми заговорили про Дмитра Разумкова, до речі, не знайшли його заяву ви досі? В якому статусі він? Ще невідомо?
Ну, він же заявив, що він не написав
так, а ви
заяву,
казали, що так, заяви я... ніяк не знайдете.
Дивіться, я її не шукала, я трошки не так казала, угу. Тому да, я, правда, не займаюся тим, щоб шукати заяву Дмитра Разумкова, є там справи трошки важливіші.
Тоді ще попрошу про...
Бачите, дивіться, ще така дуже цікава історія, ми з вами знову зараз говоримо про заяву Разумкова, знайшли ми її чи не знайшли, а це чому б так? Тому що нам немає більше про що говорити з діяльності МПО про розумних політиків, тому що немає жодного законопроекту, жодного, про який там мали б ми зараз обговорювати, як це буде там впливати чи не впливати там на певні сфери нашого життя. Тому обговорюємо заяви поки що. Ну, будемо сподіватися, що здивують нас наші колеги якимись добрими ініціативами.
Ну, ви ж як комунікаторка з великим досвідом прекрасно знаєте, що навколо політика не менш цікава, ніж така безпосередня політика. От наш слухач Павло пише, 2 запитання в нього. Які найбільші виклики перед партією і як партія ставиться до чуток про народження нової політсили, яку розкручує Ринат Ахметов?
Ну, я думаю, що наша партія взагалі вже показала своє ставлення до діяльності олігархічних кланів різних, і ми точно підтримуємо президента в намаганні створити в Україні таке правове середовище, коли олігархи і влада будуть розділені. Тому тут, мені здається, ну там зрозуміло, що ми не можемо підтримувати там жодну олігархічну партію. І коли там Ринат Ахметов чи там інший олігарх буде підтримувати чи створювати політичну силу, яка потім повинна впливати на всі процеси в державі, нас це точно не буде ну там задовільняти. Ми будемо про це говорити чесно і відкрито.
А якщо зараз перше запитання про виклики, я зараз його повторю, але оскільки заговорили про олігархів, дуже важлива тема просто. Дивіться, але якщо повернутися до останніх дуже важливих голосувань, наприклад, за бюджет, 215 голосів «Слуги народу», якщо та сама відставка Разумкова, 215 голосів «Слуги народу», тобто бракує без групи «За майбутнє», яку пов'язують з олігархом Коломойським, і група «Довіра», яка так само вам допомагала голосувати, яку пов'язують з іншими олігархами. Виходить, що ми говоримо про одного олігарха як про поганого, а групи інших олігархів потрібні в коаліції.
215 голосів «Слуги народу». Давайте не забувати, що в нас ще є 2 позафракційних народних депутати. Це Корнієнко і Стефанчук, які є частиною нашої політичної команди, будемо там чесними. Також за бюджет голосували не тільки «Довіра» і група «За майбутнє», голосували ще інші фракції, правильно? Голосували.
Голосували.
голосували, да. Ну, тобто всі ті, хто розуміють, що бюджет – це є документом стратегічним на наступний рік, вони, ну, звичайно, там віддають свій голос «за». А ті, які там хочуть займатися популізмом, то вони кажуть, та ми не будемо голосувати за цей бюджет, там не врахували якісь там наші правки, наші там хотєлки, і тому, ну, діють уже, як вони діють. Стосовно того, чому у нас 215, там 217 голосів, зараз, ну, народні депутати також знаходяться також борються з COVID-19. У нас навіть по станом на сьогодні у нас є декілька народних депутатів, які є на лікарняному. Також не забуваємо, що в нас є певні міжнародні відрядження, коли народні депутати не можуть бути присутніми в той чи інший сесійний тиждень. Я розумію, до чого ви ведете. Да? Все ж таки,
я веду до Коломойського. Там... Я, власне, веду, чи потрібні вам голоси групи Коломойського. Так. Я веду до того, чи вам треба ці голоси.
Нам треба приймати бюджет. Тому що без бюджету Україна буде жити дуже погано. Ми це з вами дуже добре розуміємо, тому що будуть працювати лише захищені статті видатків. Ми не зможемо розвивати нашу економіку так, як ми там планували. Тому будь-які голоси народних депутатів, які входять і в Батьківщину, які входять там і в групу Довіра, і просто там позафракційних, які ніде не входять, для ухвалення важливого законопроекту, вони є надзвичайно важливими. І я хочу нагадати, пам'ятаєте, коли тільки ковід, пандемія, ковіду прийшла до України, ми ухвалювали законопроекти, які стосувалися саме запобіганню поширення цього вірусу в Україні, то голосував весь парламент, і ми давали там 300 голосів, як народні депутати, навіть там не задумуючись. Тому дуже б хотілося, щоб ми все ж таки оці 300 голосів за важливі закони для країни, а бюджет це є таким законом надзвичайно важливим, стратегічним документом. Ми все ж таки забували про якісь там речі, які пов'язані, там опозиція вимушена лише критикувати, а все ж таки гурту навколо певних ідей і давали багато голосів.
Олена Шуляк з нами на зв'язку. Вона нова очільниця партії «Слуга народу» і народна депутатка України. Пані Олено, давайте трошки інша тема. Хоча, якщо встигнемо, то ще коротенько до цих партійних справ, партійно-парламентських справ повернемося. Бачимо тривожні повідомлення, пов'язані з напруженням в стосунках з Росією, з можливими загрозами військовими і так далі. Ну, тобто ми не можемо говорити про те, що ситуація у нас така, як була там 2 місяці тому, то ми собі спокійно розбудовуємо партію. Ви, як партія влади, як бачите ці виклики у зв'язку з можливими більшими воєнними загрозами?
В минулу п'ятницю як представник уряду виступав у нас міністр оборони в парламенті.
Здається, у нас трошки втратився зв'язок з Оленою Шуляк. Ні, є, пані Олено, ви є, ми вас чуємо, так.
Так,
все є.
Був міністр оборони, задавали народні депутати, він доповідав, скажімо так, всі там нюанси, що відбуваються зараз у нас і на кордонах. І ми розуміємо, ну дивіться, у нас 2014 року ми знаходимося у війні з Російською Федерацією, і, звичайно, там порівнювати обороноздатність нашої країни там з минулим періодом і зараз, ну точно вже там не можна, наша армія вже набагато сильніша, і наше там головне завдання, якраз там повертаючись до бюджету, це якраз надавати якомога більше і грошей для Збройних сил України і виділяти обов'язково кошти, які стосуються укріплення роботи на кордоні. І якщо там дивитись, скільки зараз скупчення російських військ на біля наших кордонів, вони великі, але точно не більше, ніж це було восени. Тому, як завжди, ми там повинні бути згуртованими, дивитися, що у нас можливо там все, але точно наша країна готова давати там будь-який відсіч.
Чого ви очікуєте завтра від розмови Путіна і Байдена?
Ну, звичайно, мені б дуже б хотілося, щоб... знаєте, наше основне завдання, коли ми йшли на вибори, ми... якраз там першим питанням говорили про те, що Україна повинна повернути собі Донбас, і на окупованих територіях, і в Криму повинен панувати мир. Тому б, звичайно, б не хотілося, щоб там Путін і Байден обговорювали Україну без України, але б хотілося, щоб все ж таки той довготривалий, довгоочікуваний мир, про який ми говоримо всі, вже так чекаємо, він все ж таки в нашій країні настав.
Ну, держсекретар Блінкен буквально вчора прямо заявив, що очікує відведення військ від кордону. Це, між іншим, одна з таких небагатьох дуже прямих, здається, заяв, з дуже чіткою, так би мовити, тактичною, та? Тактичною метою, так що не знаю, чи можливо цього очікувати, але це я просто так принагідно.
І дивіться, ми очікуємо там більше елементарних речей, там, про які ми домовлялися, це припинити і вогонь, да, перед так званий режим тиші, який з липня місяця там був досягнутий, але він 20-го року ще, але він все одно там порушується. Ми очікуємо і повернення людей, які утримуються на тих територіях, і у нас дуже важко навіть туди доставатися і співробітникам Червоного Хреста, тому що так себе поводять представники цих квазі-республік, на превеликий жаль. Тому у нас очікування також дуже великі, і не тільки, які стосуються там відведення військ. Дуже багато пунктів, які б хотілося, щоб вони виконувалися все ж таки.
Олена Шуляк, народна депутатка України, голова партії «Слуга народу» з нами на зв'язку. Повертаємося до партійних справ. Була в якомусь із інтерв'ю, ви говорили про те, що думаєте про створення етичної ради на базі партії. Дуже важлива річ, тому що, ну так, будемо чесними, дуже багато скандалів пов'язаних з колегами. Ну, зокрема, те, що стосується вашого колеги-депутата Трухіна, то ситуація досі не вирішена. Є дуже сумні заяви того самого депутата Комальчука і так далі. Ну, тобто, я цих прізвищ можу перераховувати, але ви їх знаєте не згірше за мене. Чи буде ця етична рада і що вона робитиме?
Свого часу в парламенті на базі всередині нашої фракції ми обговорювали можливість створення цієї так званої етичної ради, яка б розбиралася з різними проявами, скажімо так, негідної поведінки наших парламентарів. Але так сталося, що розмови про етичну раду, вони залишилися лише розмовами, і тому дуже б хотілося мені особисто, щоб партія все ж таки перехватила цю ініціативу. І на з'їзді, коли я виступала 15 листопада, я запропонувала створити саме як вищий керівний орган партії дисциплінарну комісію. Ну, її можна називати там будь-як, чи етична рада, чи дисциплінарна комісія. Саме головне, щоб у неї були там певні функції. І зараз ми обговорюємо, яким чином ми повинні внести зміни до статуту для того, щоб така дисциплінарна комісія працювала. В нас є ідеї, що керівники обласних організацій будуть направляти до членства, до цієї дисциплінарної комісії самих таких, скажімо, членів, які не мають там певних зашкварів, які є авторитетами, є до яких, до думки яких прислухаються, для того, щоб така дисциплінарна комісія в складі таких поважних людей розглядала там різні проступки наших не тільки народних депутатів, але ще ж давайте не забувати, в нас є більше ніж 6 тисяч місцевих депутатів.
Місцеві
у нас
депутати,
там 225. Так, у нас 225 голів громад. У нас, ну там взагалі, якщо порахувати, то по всій Україні 898 фракцій на місцевому рівні створено. Я думаю, що із-за такої кількості людей, ну, звичайно, може бути там різні випадки, і саме з такими різними випадками потрібно, щоб розбиралася дисциплінарна комісія. Але якщо, наприклад, до місцевих депутатів уже згідно діючого законодавства ми зможемо застосовувати норми, які стосуються імперативного мандату, ми можемо там негідних депутатів, скажімо так, відкликати і робити так, що вони будуть складати мандат, то для народних депутатів таке законодавство не працює, його немає, і, звичайно, немає там ні кримінальної відповідальності, ні адміністративної відповідальності. Ну, хотілося б все ж таки, щоб була певна реакція, і щоб ця дисциплінарна комісія надавала рекомендації, чи виключити з партії, чи виключити з фракції, чи, можливо, там ще якісь інші можуть бути міри для того, щоб ну, все ж таки реагувати на різні вчинки. Я признаю, що вони є, тому що величезна фракція, більше ніж 240 людей, і, звичайно, народні депутати, вони можуть попадати в різні історії, на які ну, потрібно там етично реагувати.
Тобто, виходить, що, наприклад, якщо така ситуація, як з депутатом Трухіним, це ж не стільки репутаційна історія, та шестеро людей постраждали в п'яному ДТП, то зараз немає механізму просто виключити з партії, а там далі хай розбирається поліція.
Ну, для того, щоб виключати з партії, ну, потрібно, б, я також, як і ви, я чекаю там від наших правоохоронних органів якісь докази, якусь документацію, яка б або підтвердила, що Трухін винуватий, або навпаки там зняла звинувачення. Тому що там навколо цієї історії там дуже багато розмов, але, на жаль, да, правоохоронні органи не надають інформацію, яка б уже б розставила оці остаточно крапки над «і». Я також, як і ви, дуже б хотіла, щоб вони це зробили якнайшвидше.
Даруйте, що процитую Дмитра Разумкова, але це важлива заява, яку цікаво почути ваш коментар. Це інтерв'ю у BBC, він сказав, що дуже багато, чи забагато, дослівна цитата, забагато важелів впливу на партію «Слуга народу» сконцентровані у керівника Офісу президента. Як ви відчуваєте, Андрій Єрмак керує партією?
Партією керує голова партії, партією керує політична рада партії, партією керує Національна рада громад партії як вищий керівний орган. І, ну, можливо, Дмитром Разумков там керував хтось інший, коли він був головою партії. У нас трошки інші принципи і підходи.
Нам потрібен Дмитро Разумков у цій студії, щоб ми в нього запитали теж, хто ним керував.
Тому що він же очолював партію, то, можливо, ну, в нього був свій, якийсь свій власний досвід.
Але все одно, як би ви оцінили ступінь впливу Офісу президента на рішення монобільшості?
Я думаю, що ми вже розповідали, яким чином приймаються рішення стосовно там тих чи інших ініціатив, наприклад, законодавчих. В нас є взаємодія так званих трійок. Це представники, наприклад, міністерства, це міністр, це представник профільного комітету, голова комітету і спеціальний представник з Офісу президента, це профільний заступник, який курує ту чи іншу тематику. І оці саме трійки, вони напрацьовують план законопроектних робіт, зміни до законодавства, і потім ми дуже чітко, вони погоджують між собою концепції, стратегії, і потім ми дуже чітко вже на рівні парламенту, тому що цей план законопроектних робіт, він затверджується, і ми відслідковуємо, наскільки виконується чи не виконується прийняття того чи іншого законопроекту, знаходимо, де, наприклад, чому буксує та чи інша ініціатива, хто, наприклад, там чи не погоджується, чи, можливо, є якісь суперечки стосовно того чи іншого, ну, там, пункту, чи взагалі там якогось новели в законодавстві, і, ну, вирішуємо саме, ну, в такому широкому діалозі. Тому, мені здається, тут такий рівний вплив всіх.
Тобто нема контрольного пакету, та контрольного пакету акцій там заблокувати чи дати зелене світло рішенню в Офісу президента?
Ну, у президента завжди є можливість заветувати прийнятий закон, і в нього, у президента, можуть бути на те свої причини, і коли він ветує той чи інший закон, він викладає ці причини і викладає ці правки, які потрібно внести до такого законопроекту, щоб він був пропущений далі. Тому вето у президента завжди є.
Президент Зеленський з днями заявив, що виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції, причому дуже чітко заявив, чіткіше, ніж раніше. Як ви оцінюєте ці шанси?
У нас дуже в партії є два крила, мабуть, ви знаєте, це так. Молодіжне крило, да, і «За жінки», які дуже є активним, скажімо так, крилом нашої партії. І якраз ми сьогодні з лідеркою цього напряму говорили про підтримку Стамбульської конвенції, говорили про те, що потрібно про це і говорити, і більш активно, і більш, скажімо так, достукатися до тих, хто проти, ну, тому що це, ну, там нормально підтримувати такі речі, це якраз про сучасний світ, де точно не повинно мати місце насильство.
Чи вигідніше вам все-таки, можливо, були б дострокові вибори, поки рейтинги особливо не впали? Ну, ми ж знаємо, що партія влади, їй в принципі важко. Завжди міжвиборчий період.
Ми про дострокові вибори взагалі не розмовляємо ні всередині команди, ні всередині партії, ні всередині фракції. Про дострокові вибори чомусь зараз почали розмовляти з екранів олігархічних каналів. І мені, наприклад, ну там не зрозуміло, навіщо це робити. Це ну там навпаки там сіяти якусь там невпевненість, показувати в діях там парламенту. Ну тобто мені важко оцінити ці дії, але ми не плануємо ніяких дострокових виборів.
Буквально ще кілька секунд залишається. Чи можете ви назвати собі там приблизну цифру, яку ви ставите собі як таку планку популярності, чи знову ж таки вживу слово рейтингу, щоб ви для себе бачили результат своєї роботи як голови партії?
Ну, звичайно, хотілося б таких рейтингів, як вони були в 19-му році.
Ну, це ж рейтинги очікувань, ви ж розумієте.
Ну, звичайно, давайте не загадувати, що буде попереду, але точно потрібно більше працювати з виборцями, давати зворотній зв'язок, більше отримувати зворотній зв'язок, ну і більше комунікувати, взагалі розповідати, що ми робимо, навіщо робимо, які результати будуть від того, що ми робимо у кожного звичайного українця, який живе в Україні.
Це була Олена Шуляк, народна депутатка України, очільниця партії «Слуга народу». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».